Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Salutăm cu multă căldură, dragi prieteni! Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află inginerul de sunet, Laurent Sechei. Bun găsit tuturor în cadrul emisiunii Sănătate pentru toți la Radio Vocea Speranței. Institutul Național de Statistică aduce date îngrijorătoare referitoare la întreruperile de sarcină din 1990 până în 2019. Peste 8 milioane de avorturi. Iar din 1937 până în 2017, țineți-vă bine, 22 de milioane de copii s-ar fi putut naște. Și vorbim numai despre avorturi legale. Iar în comunism, când întreruperile de sarcină erau ilegale, se estimează că cel puțin 10.000 de femei și-ar fi pierdut viața din pricina complicațiilor apărute după avorturile ilegale sau acasă, prin diferite metode greu de imaginat. Aproximativ 30% din femeile din Europa care rămân însărcinate aleg să renunțe la sarcină, arată cea mai recentă statistică a Organizației Mondiale a Sănătății. Cea mai mare rată a avorturilor este în țările estice. Dacă în Europa Occidentală rata avorturilor la cerere este de 12 la 1000 de femei de vârstă reproductivă, adică între 15 și 44 de ani, în Europa de Est au loc 43 de întreruperi de sarcină la 1000 de femei. În această ocazie l-am invitat pe medicul specialist de obstetrică și ginecologie, Adrian Sârbu, pentru o emisiune pro-viață. Bine ați venit la emisiunea Sănătate pentru toți la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
Vă mulțumim pentru prezență. Aș vrea să vă invit să ne vorbiți un pic despre cum ați ales această specializare. Ce v-a determinat să mergeți în direcția aceasta?
Mulțumesc și eu de invitație. O să povestesc asta. Eram tânăr absolvent de grădiniță și cineva m-a întrebat ce vrei să te faci când o să fii mare. Și eram în perioada în care vreau să fiu doctor, că na, copiii vor odată polițist, odată pompier, odată pilot. Eu atunci vreau să fiu doctor și omul a insistat și m-a întrebat ce fel de doctor. Acum, cum eram la grădiniță, nu prea interacționasem cu oameni bolnavi, mă gândeam cum aș putea avea eu mai multe lucruri și am zis, da, știu, doctor care scoate copiii din burtică.
Ce drăguț!
Da. Bine, între timp am mai schimbat opțiunile de mai multe ori, nu asta contează. Ideea e că sunt în domeniu de aproximativ 15 ani. N-am fost foarte hotărât la început ce să aleg, aveam mai multe specialități. Am ales într-un final, sfătuit și de alții, am ales obstetrică și ginecologie, ca după un an am dorit să-mi schimb. Aveam în vedere și alte specialități, mă gândeam la chirurgie, la oftalmologie. Am încercat să schimb, nu am reușit și până la urmă am rămas în specialitatea asta și adevărul e că îmi place ce fac, e o specialitate frumoasă, nu e ușoară, dar are foarte multe părți frumoase, e o specialitate frumoasă, zic eu.
Are legătură cu viața și ce nu poate să fie frumos despre viață? Subiectul pe care noi îl abordăm în această zi nu este unul nou. Au fost o mulțime de dezbateri pe această temă în care s-au adus atât poziții pro cât și contra, s-au scris nenumărate cărți și articole, s-au făcut documentare și alte ecranizări, nu doar la noi, ci în toată lumea. Noi avem acces la aceste date publice și fiecare ne-am format într-o oarecare măsură o opinie vis-a-vis de avort. Dar înainte de toate, ce este avortul?
Avort înseamnă întreruperea cursului unei sarcini, o definiție relativ simplă. Probabil că ne referim cel mai specific la avortul la cerere, în care o femeie află că este însărcinată și solicită unui medic să facă această procedură de întrerupere a cursului sarcinii. Poate mici detalii tehnice, e o procedură care de obicei se efectuează în spital, există și procedură cu medicamente, există mai multe abordări. În principiu este întreruperea cursului sarcinii și eliminarea unui embrion sau făt din cavitatea uterină. Cam asta este, pe înțeles tuturor, avortul.
Mulțumim pentru explicația simplă pe care ați putut să ne oferiți. Cum vedeți dumneavoastră din cealaltă parte a situației, din perspectivă medicală, acest subiect?
Nu m-aș limita doar la perspectiva medicală, mai degrabă aș începe cu alte aspecte. Avortul e o problematică complexă, nu l-aș pune în termeni foarte simpli, pentru că nu cred că se referă doar la un anumit aspect. În primul rând, e un punct de vedere etic asupra avortului, adică cel mai elementar drept este dreptul la viață, și a întrerupe o sarcină înseamnă că urma o viață, a lua dreptul acesta. Ori în dezbaterea asta etică asupra avortului, discuția s-a tranșat în alt punct, anume de unde începe dreptul la viață, și acolo unde dreptul la viață a fost considerat că începe la naștere, ce se întâmplă înainte de naștere, se poate face orice. Trebuie să spun că ecografic vedem inima copilașului bătând încă de la 6 săptămâni. Cealaltă variantă este a considera viața începând de la concepție, și sunt cele două puncte majore de dezbatere în privința eticii avortului. Acolo unde avortul a fost considerat etic, s-a mers pe această variantă că viața și dreptul la viață începe la naștere. Nu e numai etică, problema este și socială și, așa să zic, culturală oarecum. Femeile știu că este o procedură care se practică, se face, este acceptată oarecum social, cultural. Mai degrabă, mai nou, este împins agresiv înainte de anumite ONG-uri, grupări progresiste care încearcă să impună într-o manieră agresivă gen My Body, My Choice. Nu? Să spună că avortul este un drept, ca orice alt drept, el trebuie respectat, trebuie asigurat și așa mai departe. Cum să zic, social, este o situație care îi pare în toate civilizațiile, în toate culturile, dar e și politizată foarte mult. Nu? E o discuții politice foarte multe, inclusiv în Parlamentul European, inclusiv și în Parlamentul nostru, și peste tot se discută aceste drepturi ale reproducerii, cu variantele progresiștii care vor o liberalizare cât mai mare și conservatorii care susțin drepturile familiei și au o poziție mult mai echilibrată referitoare la acest aspect. Medical este o procedură, unii medici o fac, este legală, cel puțin la noi în țară, legile variază cu privire la ce înseamnă această întrerupere a cursului sarcinii, până la ce vârstă se face, cine poate beneficia, cine nu. Aspectele medicale sunt mai mult detalii tehnice. Este o procedură care se face în mod obișnuit, în mod curent, inclusiv în țara noastră, deci e o situație oarecum cunoscută.
Dacă tot suntem la perspectiva medicală, aș întreba un pic și de codul deontologic medical. Ce spune el vis-a-vis de cererile de întrerupere de sarcină și poziția medicului?
Când eu mi-am început rezidențiatul, prin 2005-2006, codul de deontologie medicală avea un articol specific legat de întreruperea de sarcină, care spunea că medicul are dreptul să refuze întreruperea unei sarcini fără să dea nicio explicație. Între timp, codul s-a schimbat de mai multe ori la presiunea grupărilor acestora progresiste care vor să liberalizeze tot mai mult această procedură, și articolul ăsta specific lipsește din codul medical de deontologie și apare un alt articol care e mult mai general, în care se spune că dacă doctorul nu dorește să facă o anumită procedură, o anumită manevră, poate să refuze acest lucru, invocând drepturi de conștiință, de, mă rog, orice fel. Ideea e că trebuie să explice pacientului situația și apoi să-l redirecționeze spre un alt coleg. Cam așa ar trebui, conform codului, să se procedeze.
Ușor, ușor se restrâng drepturile și în ceea ce privește medicul, nu?
Se pare că da. Există discuții și pe dezbateri și între medici, am văzut și eu dezbateri în mediul online vis-a-vis de poziții pro această procedură, contra, ce înseamnă dreptul pacientului, ce înseamnă vis-a-vis de dreptul medicului, obligațiile. Până la urmă, în România încă avortul este considerat o procedură la cerere și, mă rog, merge în această direcție, procedură la cerere, dar se dorește a fi o procedură cât mai liberă, la care să aibă acces cât mai multă lume.
În România, avortul la cerere este legal până când fătul ajunge la 14 săptămâni. În calitate de creștin, cum vă raportați la pacientele care solicită întreruperi de sarcină, fără probleme medicale?
Ok. Există, conform legilor țării, trei condiții pentru a face această procedură. Prima e vârsta sarcinii. Într-adevăr, sarcina trebuie să aibă până la 14 săptămâni. Locul în care se face să fie un loc avizat din punct de vedere sanitar și cel care efectuează procedura să aibă competența să facă lucrul ăsta. Oricare dintre ele nu îndeplinită este o situație care intră sub incidența legii penale. Vârsta sarcinii, că ați amintit-o, e 14 săptămâni la noi, dar în țări în care s-a tranșat etic că dreptul la viață începe de la naștere, se poate face inclusiv late term abortion, adică avort în trimestru 3. Condiția este ca fătul să nu fie viu când iese afară, asta este condiția. Există țări cu legislație mult mai permisivă în domeniul acesta. În România restricția este de 14 săptămâni la cerere și 24 de săptămâni cu indicație medicală. Ce trece peste 24 de săptămâni este considerată naștere și nu mai se poate face întreruperea sarcinii. Asta e legislația ora asta în România. Acum, pacientele care vin să solicite întreruperea sarcinii, eu nu fac întreruperi de sarcină, încerc să le încurajez să nu facă întrerupere, încerc să le încurajez să-și iau un timp să se gândească, să vorbească cu soților sau așa și să hotărască mai apoi în privința ceea ce vor face.
Care credeți că sunt motivele pentru care numărul întreruperilor de sarcină este la nivelul la care îl vedem astăzi?
Ați spus mai multe cifre la început. Într-adevăr, multe dintre cifre sunt, unele cifre sunt din date oficiale, altele sunt estimări. Oficial, cel mai mare număr de întreruperi de sarcină s-a făcut în anul 1990, oficial. Cred că una dintre primele legi care au fost date după Revoluție a fost chiar dezincriminarea avortului. Și oficial, din 1990, în fiecare an, numărul de avorturi scade. Tot așa, din estimări neoficiale, pentru că la început se făceau întreruperi de sarcină, inclusiv în cabinete care nu erau puse la număr și așa, se estimează că cele mai multe ar fi fost de fapt în 1992, cele mai multe întreruperi de sarcină, undeva în jur de 2 milioane. Oricum, ca și de cifrele oficiale scad, oricum, datorită restricțiilor în ce privește și condițiile de efectuare a anumitor proceduri medicale, locurile în care se fac întreruperi sunt din ce în ce mai puține, numărul scade. Cred că crește și gradul de educare a populației și accesul la metodele de contracepție, care este larg în ziua de azi și e o soluție infinit mai bună decât recurge la această procedură de întrerupere a cursului sarcinii. Da, este într-adevăr o alternativă contracepția. Sunt foarte multe metode care sunt disponibile, sunt câteva clase mari de metode, ele sunt eficiente în prevenirea sarcinii, nu vorbim de întreruperea sarcinii, ci de prevenirea sarcinii și este de dorit a se folosi o metodă de prevenție, de prevenire a unei sarcini acolo unde nu se dorește decât să se ajungă la această situație de a face întreruperea sarcinii.
Care sunt câteva dintre riscurile întreruperii de sarcină și ce urmări poate avea dacă ne referim la un punct de vedere medical, psihologic, chiar emoțional?
Din punct de vedere medical, procedura este oarecum cu un grad mare de siguranță. Sunt destul de bune condițiile de obicei în care se face, condițiile de sterilizare, de asepsie, de antisepsie. În general, cei care le fac au experiență și riscurile sunt relativ puține, dar sunt. Ca orice procedură medicală are riscuri. Există riscuri imediate, există riscul de hemoragie, există riscul de perforație. Au fost situații în care, după asemenea procedură, s-a terminat cu scoaterea uterului, cu histerectomie. Există situații în care au apărut infecții după sângerări tardive, au apărut sinechii, se numesc pereții uterului se lipesc unul de celălalt, au apărut tot felul de alte, multe alte complicații, inclusiv infertilitate. Nu puține femei, după una sau două întreruperi de sarcină, după aceea și-au dorit să facă copii și nu au mai reușit, din varii motive. Deci, chiar dacă riscurile acestea sunt puține, câteva procente, totuși ele există.
Avem informații și din punct de vedere psihologic sau emoțional ca urmare a unei întreruperi de sarcină?
În general, atunci când se face o întrerupere de sarcină, pacientele primesc un acord informat în care sunt menționate acestea, inclusiv acest sindrom post-avort, care înseamnă remușcare, tot felul de gânduri. Multe din paciente plâng după această procedură. Rata se pare că și de apariția bolilor mentale este mai mare la femeile care și-au făcut întreruperi de sarcină. Acum, noi ca și medici, prea puțin ajungem în contact cu situațiile acestea. În general, pacientele pleacă de la noi, ajung în alte părți, acolo unde primesc ajutor, să zic, mai calificat în privința aceasta.
Noi oamenii reacționăm mai bine atunci când suntem încurajați în mod pozitiv. Însă, atunci când ni se interzice ceva, devenim parcă îndărătnici, parcă mai porniți la rău. Cum am putea să acționăm pro-viață și nu neapărat anti-avort, mai ales în calitatea noastră de creștini?
Cred că ar trebui să ne uităm un pic mai mult la imaginea de ansamblu, adică majoritatea oamenilor își doresc un număr mai mic de avorturi, contracepție mai eficientă. Ideea este că, de exemplu, Statele Unite în ultima vreme, Europa, merg pe această idee de liberalizare a avorturilor, să fie accesul cât mai larg, cât mai permisiv. Dacă vrei rezultate mai bune, se pare că au fost obținute și în țările în care legislația a pus niște filtre înaintea întreruperii sarcinii, adică pacienta trebuie să vorbească mai întâi cu psiholog, cu medicul, are un anumit timp de gândire și se pare că tot parcursul acesta a descurajat apelarea la această metodă. Evident că a interzice avorturile, așa cum pare logic din punctul de vedere al eticii, nu a funcționat. Au fost menționate și statisticile triste din perioada în care avortul a fost ilegal în România, se făceau avorturi ilegale cu urmări uneori catastrofale. Dar cred că în momentul de față se schimbă oarecum și accentul în ceea ce privește apelarea la această metodă. Făceam referire la sintagma my body, my choice, adică e corpul meu, fac ce vreau eu. România, de exemplu, a fost dată ca și exemplu negativ și dată ca exemplu negativ. România, Bulgaria, ca și număr de întreruperi de sarcină pe femeie, pe viață, în jur de 3, din câte știu eu, față de Europa, care e în jur de 1, 1 și ceva. Și mă puneau pe seama slabe educații sanitare și așa mai departe, dar mai nou, în împingerea înainte acestor drepturi și ale reproducerii și a liberalizării lor, se pare că a face un avort e un fel de manifest, adică faci ce vrei, corpul tău, faci ce vrei, tu practic lupți împotriva injustiției sociale susținând drepturile acestea. Se schimbă oarecum centrele de greutate și lumea începe să schimbe percepția legată de această procedură. Acum, noi ca și creștini, nu numai eu și sunt mulți colegi care, de exemplu, nu fac întreruperi de sarcină din vari motive, de la etice la alte motive, punem și noi un punct de vedere, o oarecare greutate în această decizie, în sensul că dacă sunt unii care nu sunt dispuși să facă lucrul ăsta, poate că ar trebui să te gândești de două ori dacă e bine ceea ce faci sau nu.
Au fost cazuri în care ați putut să interveniți cu succes într-o viață? Ați putut să salvați poate un copil sau mai mulți de la avort?
Nu mi se adresează foarte frecvent paciente cu solicitarea aceasta. În general se știe că nu fac. Care ajung la mine, repet, încerc să le descurajez, încerc să le ofer soluții, încerc să le ridic un pic probleme, dileme. Și sunt destul de multe paciente care au renunțat la ideea de a face întreruperea sarcinii, au continuat sarcinii, au născut copilaș, știu care au născut și al doilea de atunci. Da, sunt rezultate, mai ales acolo unde femeile nu sunt sigure, au remușcări, au gânduri, acolo există o rată bună de succes. Totuși avortul e și o problemă socială, multe din paciente sunt în situația mai am încă 3-4 copii acasă, mai am un copil câteva luni acasă, nu pot, nu e un moment potrivit, cariera și așa mai departe. Și poate că o soluție și în privința aceasta sunt asociațiile care se ocupă de sfătuirea acestor mămici în situația asta de criză.
Și iată, ne ajungem și la finalul întâlnirii noastre. Aveți încurajare pro-viață și am putea să spunem pro-familie pentru ascultătorii noștri, femei și bărbați deopotrivă, deoarece e nevoie de doi pentru procreere.
Când eram la facultate și m-am uitat pe orar, în anul întâi erau niște asterixuri acolo și m-am uitat la legendă, un asterix spunea facultativ, 2 asterixuri era opțional și nu înțelegeam eu ce-i cu materiile alea facultative și opționale. Facultativ era dacă vroiai, mergeai, dacă nu vroiai, nu mergeai. Opțional era că aveai vreo 3 variante din care erai obligat să alegi una. În ceea ce privește reproducerea și viața intimă, cred că mai degrabă lucrurile se pun în termenii de opțional. Adică ai niște variante pe care să le alegi, e bine să te gândești la ele și să ai o atitudine activă, să nu aștepți să vezi ce ți se întâmplă și după aia să te gândești, wow, cum am ajuns aici. Există un acces larg la metode de contracepție, la planificare familială, multe metode care înseamnă prevenția unei sarcini. E mult mai de dorit să se facă lucrul acesta, să ai o atitudine activă, să te gândești cam ce-ți dorești de la viață, ce-ți dorești de la familie și nu să lași lucrurile neapărat la voia întâmplării. Poate să iasă bine, poate mai puțin bine, dar există posibilitatea în ziua de azi să ai posibilitatea asta de a alege, de a-ți planifica oarecum lucrurile și nu-i neapărat rău sau neapărat împotriva unei direcții, să zic, religioase, cât înseamnă avea înțelepciunea asta de a-ți alege un drum în viață care să-ți aducă bucurie și împlinire în toate privințele.
Domnule doctor Adrian Sârbu, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea Sănătate pentru Toți și pentru toate informațiile oferite.
Mulțumesc și eu!
Prieteni, ne luăm rămas bun de la voi, sperăm că ați găsit încurajare și motivație pentru a face lucrurile așa cum ne sunt lăsate de Dumnezeu. Căsătoria întâi, apoi copiii care vor veni ca o binecuvântare și nu o povară, într-un cadru binecuvântat de El. Diana Miclea și Laurent Sechei din regia tehnică vă doresc toate cele bune, sănătate și zile binecuvântate!